Paul te kontinu ap voyaje nan diferant vil, li ta pale moun yo de Jezi. Li te ale nan yon lot vil, kote li te kontinu ap preche avèk otorite. An pil moun te kont li, e an pil moun te kwen nan sal ta preche ya. Kon sa li te pase 2 an. Bon Diyo te servi avèl, li ta fè an pil mirak. Li tap geri moun ki malade, li tap chase mauve l'esprit yo. Kon sa, gros chef religieux a te gen 7 petit garçon. E 7 petit garçon sa yo, tap eseye chase mauve l'esprit nan nom de Jezi. Paul tap preche ya. Te gen yon nom ki te posede yon mauve l'esprit. Le monsye yo rive, yo di mauve l'esprit ya, nan nom de Jezi. Paul ap preche ya, nou pasou lòd pou soti. La mèm, nanm ki posède mouvè l'esprit a repond. Mouvè l'esprit an di, mwen konè Paul, mwen konè Jezi, e ou mèm, ki moun nou ye? La mèm, mouvè l'esprit a te tombe bat mesye yo, y chire tout rad sou yo, y mette yo deyo nan kay la, avèk san ap koule sou yo. Mesaj la, te rive tout kote, nan zorey moun yo, te pe, e yo te vin gen respè pou bon Diyo ya. An pil nan moun yo te vini, yo konfese peche yo, e an pil nan yo, yo ta pratike magi, yo te pote tout liv magi yo vini, e yo te boule yo nan mitan tout moun yo. E liv sa yo, yo te koute an pil l'ajan. Se kon sa mesaj de Jezi la, te kontinu a preche avèk pwisans, avèk otorite.